Sálmur 45 Til söngstjórans Lag Liljur Kóra í Damaskil Brúðkaupskvæði Hjarta mitt svellur af ljúfum orðum Konungi flyt ég kvæði mitt Tunga mín er sem penni hraðritara Fegurri ert þú öðrum mönnum Yndi streymir varir þínar Fyrir því hefur Guð blessað þig að eilífu. Gyrð lendar þínar sverði, þú hetja, ljóma þínum og vegsemd. Sæktu sigursæll fram í þágu sannleika, mildi og réttlætis. Hægri hönd þín kenni þér ógnarleg stórvirki. Örvar þínar eru hvestar. Þær hæfa hjarta fjandmanna konungsins. Þjóðir falla að fótum þér. Hásæti þitt, Guð, stendur aldir alda, veldisbroti ríkistíns er réttlætisbroti. Þú elskar réttlæti og hatar ranglæti. Þess vegna hefur Guð, þinn Guð, smurt þig fagnaðar olíu, fremur félaga þína. Allur skrúði þinn angar af myrru, aloe og kassíu. Þú gleðst af strengleik úr fílabeinshöllum. Konungsdætur eru meðal vildarkvenna þinna. Þér á hægri hönd er drottningin búin ófýrgulli. Heyr, dóttir, gættu að og legg við hlustir. Gleym þjóð þinni og föðurætt. Þá mun konungurinn þrá fegur þína. Þú skalt lúta honum. Því að hann er herra þinn. Dóttirinn Týrus færir gjafir. Auðmenn þjóðarinnar leita hylli þinnar. Konungsdóttirinn er hlaðin skarti, klæði hennar ofin gulli. Í glitofnum klæðum er hún leitt fyrir konung, meyjar fylgja henni, vinkonur hennar eru færðar fram fyrir þig. Þær eru leittar inn með fögnuði og gleði. Ganga inn í höll konungs. Í stað feðra þinna koma synir þínir. Þú munt gera þá að höfðingjum land allt. Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi.